35-чи баш. Яқуб бет елге қайта. Алла Яқубқа бұлай айта. Туруп бет елге бар, Вашонна ерлешіп тоқта. Шонна ағаң Исаудан қачаған заманна саға көрінген Аллаха құрбалық нысалаған еріні құр. Өзіні әрлісіне ва бары да адамларына Яқуб бұлай дей. Сізде бар бары да ят Аллахланы лах етіп тайдырып, тазаланығыз. Опрақларыңызды алыштырыңыз. Біз шоннан шығып бет елге барамыз. Маға қиындықтарда көмекке табылған. Қайда барсам да мені бұлан болып тұрған Аллаха мен шонна құрбандығымды салаған жерін құрайын. Олар да өздері де бар бары да ят Аллахларын ва құлақтарындағы сырғаларын Яқубқа бере. Яқуб шоланы барына жиып Шекемні яғыннағы емен теректің түбіне көміп қоя. Олар жолға түше. Өздені Аллахны қорқуы құршаған айланадағы шаһарларда яшай қалар, Яқубны ұлаларын хызарламай. Яқуб адамлары да бұлан Луз, әлігі бет әл деген шаһарға етіше. Шонна құрбалықны салаған еріні құра. Ол шөйерге бет әліні Аллахы деп аттаға. Неге түгіл, Яқуб ағасынан қашып барағанна, шонна оғар Аллах көрінген болған. Ребеканы емчек анасы Дебора кечіне, ва оны бет еліні юғынна, емен терекні түбінде көме. Шосаялы емен терекке, ваяхны емені деп аттаға. Яқуб Месопотамиядан қайтқан соң, Аллах оғар бірдағы керен көріне. Яқубны шабаатлай тұрып, ол. Сені атың Яқуб, тек еніден соң саға Яқуб деп айтылмажақ. Халіден соң сені атың Исраилдыр дей. Шолай Аллах оғар Исраил деген атыны бере. Аллах Яқубқа дағыда бұлай айта. Мен құдыратланы есі Аллахман. Яштар таптырығыз, ва артып иберігіз. Сеннен халқ амалға кележек. Көп халқлар топланажақ. Сенің асылларыңнан шыққанлар пачалар болажақ. Ибраһимге, Исхаққа берген топырақны да мен саға, сенің асылларыңа берекемін. Алла Яқубны янынан кетті. Яқуб шонна Алла өзі бұлан сөйлеген ерге сыйлы тас салып, шоның үстіне чағыр ва зайтун май төге. Ол шо ерге бет ел деп аттаға. Рахилні өлімі. Олар бет елден шығып Епратаға етіше тұрағанына, Рахил тулғақ тұтып ауырма башылай. Рахил яш табып олмай, бек инжініп тұра. Шо заман енеші қатын оғар. Қорқма, қарахали, сені бірдағы бір ұланың мар дей. Ақырыншы тынышын ала тұрып, өле тұраған Рахил ұлағына «Бен они» деп қоя. Тек атасы оғар «Буньямин» деп башқа ат бере. Рахил шолай кечіне. Оны Епратаға, Хали Байтлахам деп айтылаған жерге бараған жолын үстінде көмелер. Яқуб оны қабырының үстіне сыйлы таш сала. Рахилні қабырының үстіндегі сыйлы таш шонна Хали де бар. Исраил жолын ұзата ва Мигдал Эдер деген жерден соң чатырларын құра. Шонна тоқтаған заманның ішінде Раубим Атасыны қатылларыны білісі валлаға юықлық әте. Шоақта бұса атасы біліп қоя. Яқубны 12 ұланы болған. Лияны ұлалары бұлардыр. Раубим, бірінші ұланы, Симон, Леви, Яхуда, Иссакар, ва Забулун. Рахилні ұлалары бұлардыр. Юсуп, ва Буньямин. Рахилні қаравашы валладан болған ұлалары бұлардыр. Дан ва Наптали. Лияны қарауашы Зилпадан болған ұлалары бұлардыр. Гат ва Ашир. Бұлар Яқубны Месопотамияда туған ұлалары. Исхатны өлімі. Яқуб атасы Исхатны янына Мамреге, Қырият Арбаға, Хали Шөерге Хабрун деп айтыла. Геле. Шонна бір уақытылерде Ибраһим ва Исхақ яшай болған. Исхақ 180 жыл яшай. Ол қарт болып, яшаудан тазза тойып кечіне, ва ата-бабаларыны янына көче. Атасын ұлалары Исау ва Яқуб көме.